Вы на хвалях Радио Свабода. 19 гадзіна ў Беларусі, у праскай студыі Ганна Лебакова з выпуска міжнародных навінаў. Скандал вакол падазрэння ў карупцыі ў ФІФА працягваецца. Міністры замежных справаў Францыі і Вялікабрытаніі заклікалі адкласці выбары прэзідэнта Міжнароднай асацыяцыі футбола, запланаваныя на заўтра. Да гэтага ж заклікала і Еўрапейская футбольная асацыяцыя УЕФА. У сваёй чаргу Владзімір Пуцін звінаваціў ва ўсім ЗША, якія паводле расійскага прэзідэнта ўмешваюцца ў юрысдыкцыю іншых краінаў.
Аресты произведены по запросу американской стороны. По обвинению в коррупции. Кого? Международных чиновников. Можно предположить, что кто-то из них чего-то нарушил, я не знаю этого. Но уже точно к этому США не имеют никакого отношения.
Учора швейцарская паліцыя арыштавала сямёра чыноўнікаў ФІФА, якіх абвінавачваюць у карупцыі ў ЗША. Апроч таго, ўлады Швейцарыі распачалі справу па падазрэнні ў злоўжыванні і адмыванні грошай, звязаных з лёсаваннем месца правядзення чэмпіянату свету па футболі ў 2018 і 2022 годзе, якія павінны адбыцца ў Расіі і Катары. Спонсары ФІФА, у прыватнасці Адыдас, Кока-Кола, Макдональдс і Віза, заклікалі арганізацыю да рэформаў, калі яна не хоча страціць мільённыя спонсарскія дамовы. Міністр замежных справаў Ірану Джавад Зарыф спадзяецца, што Тэгеран і сусветныя дзяржавы змогуць дасягнуць канчатковае ядзернае пагадненне цягам разумнага перыяду, але папярэдзіў, што супраць празмерных патрабаванняў да Ірану. Зарыф заявіў у Атэнах, што калі іншы бок паважае тое, што было узгоднена, то Іран можа задаволіць любыя тэрміны. ЗША, Вялікабрытанія, Францыя, Нямеччына, Расія і Кітай дасягнулі папярэднія дамовы для ядзернага пагаднення з Іранам 2 красавіка. Але некалькі пытанняў застаюцца нявырашаныя. Абодва бакі вызначылі дэдлайн да 30 чэрвеня, каб падпісаць пагадненне. Францыя заявіла, што можа заблякаваць пагадненне, калі Тэгеран не дапусціць інспектараў ААН да сваіх установак, у тым ліку вайсковых базаў. Верховны лідар Ірану Аятала Алі Хаменеі заявіў на мінулым тыдні, што такія праверкі вайсковых аб'ектаў Ірану не будуць дазволеныя. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін засакрэціў звесткі Міністэрства абароны пра страты ў мірны час у ходзе правядзення адмысловых аперацый. Раней дзяржаўнай таямніцай лічыліся звесткі пра страты арміі толькі падчас вайсковых дзеянняў. Апроч таго, прэзідэнт аднёс да дзяржаўнай таямніцы звесткі пра тых, каго расійская выведка, контрвыведка і аператыўныя службы вывучаюць у мэтах прыцягнення да садзейнічання на канфідэнцыйнай аснове. Максімальнае пакаранне па артыкуле аб разгалошванні дзяржаўнай таямніцы прадугледжвае да 7 гадоў пазбаўлення волі. Камандзір спецпадраздзялення АМАП у Міністэрства ўнутраных справаў Таджыкістана палкоўнік Гулмурод Халімаў, які напрыканцы красавіка знік з краіны, заявіў аб далучэнні да тэрарыстычнай арганізацыі «Ісламская дзяржава». Яго на відэазварот апублікаваны ў сацыяльных сетках. На відэа, як мяркуецца зробленым у Сірыі, Халімаў распавядае, што далучыўся да ісламістаў на знак пратэсту супраць палітыкі ўладаў. У Таджыкістане, паводле яго, забараняюць здзяйсняць намаз і насіць мусульманскія строі. Зварот палкоўніка зроблены на расійскай мове. І гэта быў выпуск міжнародных навінаў. Наступны слухайце ўжо праз адну.